Příjemný poslech přeje Miroslav Dittrich. Hostem dnešního pořadu Jak to vidí je hudebník, skladatel, pedagog, profesor Jiří Hlaváč. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, v těchto dnech probíhá Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, už jeho 69. ročník. V čem jsou podle vás nové impulzy letošního ročníku?
No, ta otázka je velmi, velmi zajímavá. Já musím říci, že jsem zatím navštívil 15 koncertů. Logicky, ještě z postu prezidenta soutěže jsem byl samozřejmě na všech čtyřech finálových soutěžních koncertech a pak jsem chodil na další. Měl jsem možnost výběru, jak z orchestrální řady, tak z komorní řady. Já bych řekl, že festival probíhá velmi standardně, ale na stranu druhou se objevují určité momenty, které mne velmi potěšily. Já bych řekl, že v té nabídce je posílená škála mladých interpretů a těch, kteří už možná končí lehce s mládím a vstupují do té střední generace. Nicméně, když si uvědomím, že se v letošním ročníku představují kornistka Kateřina Javurková, Belfiato Quintet, já jsem si šel na obou večerech Julii Fischer, fenomenální německou houslistku, že jsem slyšel Janáčkovo trio s klarnetistou Irvinem Venišem, slyšel jsem vystoupení, které řídil dirigent Robert Jindra, je tam Julie Svěcená, Pavel Haas kvartet, Pavel Trojan. To všechno jsou jména, která jsme samozřejmě zaznamenali v naší koncertní praxi. Troufám si tvrdit, že už je poznalo i zahraničí. Na stranu druhou stále můžeme mluvit o té nastupující generaci. To je báječný moment, že už v rámci Pražského jara mohou být porovnáváni s tou elitou, která přijela z celého světa. Byla tady Vídeňská filharmonie, Mahlerův komorní orchestr, plejáda dalších báječných ansámblů. To důležité, co bych rád řekl po tom úvodu, ty výkony mladých jsou velmi hodnotné. Tam je skutečně už mezinárodní měřítko, které snese, myslím si, srovnání v těch svých kategoriích s kýmkoliv ve světě. A to je potěšitelné z dvojího důvodu. Jednak je evidentní, že Česká interpretační škola má zase další osobnosti, které se pár desetiletí mohou prezentovat. No a druhý moment, že, a to se mě dotýká dvojnásobně, že i česká hudební pedagogika neustrnula a že stále, byť se mluví o tom, že zájem ze strany kandidátů o vysokoškolské studium, že se zúžil, že je nižší, že ti lidé už mají dneska úplně jiné představy o své budoucnosti, že pořád česká hudební pedagogika umí vygenerovat špičku, která je mezinárodně respektovatelná a která má prostě svoji neoddiskutovatelnou úroveň. To je báječné.
A je to skutečně jenom jaksi zásluha pedagogiky hudební naší? Jistě, samozřejmě bez pochyby, ale není to také tak, že se v určitých letech objeví určité talenty v jakýchsi vlnách? Nebo to není
logicky,
pravda?
Logicky, mohou být silnější ročníky, slabší ročníky, ale faktem je, že vedle toho vkladu české pedagogiky je taky evidentní ta otevřenost vůči světu, protože řada z těch, které jsem zmínil, už v rámci výměnných studijních programů mohli část svého studia absolvovat na nějaké zahraniční univerzitě. A to má přínos nejen z hlediska jazykové vybavenosti, ale myslím si i z hlediska právě té interpretační celistvosti, velikosti, obsažnosti. Je to kompilát osobnosti, která tím, že mohla poznat i problematiku a její řešení v zahraničí, už k tomu všemu přistupuje velmi dospěle, velmi hotově, přičemž, jak už jsem řekl, řada z nich nedosáhla věkem ještě ani 30 let.
Jaká je vlastně společenská, ale současně i ekonomická efektivita takových festivalů, jako je třeba Pražské jaro, pane profesore?
No, já jsem před několika lety měl debatu se zajímavou osobností, která byla shodou okolností i v tom řídícím direktoriátu slavného festivalu v Salzburgu. A ten člověk mi řekl, že i v Rakousku už se objevily názory, že ten festival je velmi nákladný a proč do toho má stát vkládat takovou částku, jakou vkládá. mimochodem mnohonásobně vyšší, než náš stát vkládal do Pražského jara, to jen aby bylo jasno. Někdo chytrý v tom Rakousku řekl, dobře, tak si udělejeme jednoduchý test. Vzali kružítko a udělali kolem Salzburku kružnici 40 kilometrů a chtěli srovnávat z hlediska vytížeností, ubytovací kapacity, stravovací kapacity, návštěvy různých historických objektů a tak dále v době festivalu, před a po festivalu. No a zjistili to, že v období, kdy je festival, se vložený šiling, tehdy šiling, vracel třikrát a mimo festival, tady je období, ta návratnost byla více než 100%. Tím ty debaty byly ukončeny, protože i ti, kteří měli stále na paměti ten finanční vklad státu, dostali jednoznačnou odpověď. Prosím pěkně, díky tomu festivalu dostává Rakousko příjem, který by bez festivalu nebyl. A já v té úvaze půjdu ještě dál. A to zase můžeme dát paralelu k Pražskému jaru. Samozřejmě do Rakouska jezdí spousta turistů kvůli Kaprunu a Grossglockneru a Kitzbühelu a tak dál. Ale na stranu druhou jezdí se tam taky ta kulturní turistika, jezdí se tam do Vídeňské Staatsoper nebo na koncert Vídeňské filharmonie, když se tam člověk dostane. Logicky se jezdí také do Salzburku na festival, ale třeba i do Villachu na Karinthische Sommer a tak dál. A ono se ukazuje, že tyto kulturní jistoty jsou pro turisty ze zahraničí stejným lákadlem jako zmíněný Kaprun nebo Grossglockner pro příznivce lyžařských sportů. Takže myslím si, že společenská i ekonomická efektivita těchto festivalů je hodně vysoká a navíc ono to neběží jen setrvačností. Tam je řada momentů, kdy lidé, kteří si zvyknou pravidelně navštěvovat ty, které kulturní události, tam jezdí po desetiletí. A co víc, oni k tomu vedou i své děti a to všechno má přesah generační. Já si myslím, že tady je důležité připamatovat, že i naše české festivaly, nejen Pražské jaro, mají tady tuto schopnost upozornit na to, že je tady určitá kulturně duchovní kvalita, kterou i zahraniční návštěvník velice rád poznává a pokud ji přijme, tak se vrací. Snem každého lhostejno, jestli v restauraci nebo na festivalu je, aby se mě lidé vraceli. Pak se stávám štamgastem. A to je to důležité.
To je pravda. Připomeňme, že letošní Pražské jaro vlastně obsahuje 51 koncertů v 17 koncertních sálech, že se tady vlastně objeví během Pražského jara na 130 orchestrů a solistů. To znamená, to, co jste říkal, že ta společenská část, nejenom ta ekonomická, ale ta, hlavně ta společenská kulturní je opravdu nezanedbatelná.
Je nezanedbatelná a navíc pořád nás to ukazuje jako národ, který je hoden té hudební tradice, toho hudebního odkazu a já jsem pyšný na to, že to všechno vlastně neskončilo u Bohuslava Martinů a že i celá druhá polovina 20. století a potažmo i naše současnost nabízí stále osobnosti, které z hlediska hudebního světa jsou pro zahraničí velmi atraktivní.
Pane profesore, já nemohu neříci, že jste byl dlouholetým předsedou stálé komise rozhlasové soutěže Koncertino Praga. A ta spojitost mezi Pražským jarem a Koncertinem Praga je v mnoha ročnících nápadná, ale v tom letošním ročníku bych řekl velmi nápadná, protože vítězem soutěže Pražského jara v oboru fagot se stal Jan Hudeček, který byl vítězem Koncertina Praga v roce 2008. To vás přece muselo tohle potěšit.
No, mě to samozřejmě vždycky fascinuje. Ten osud vítězů Koncertina Praga, kteří dozráli a za 5-6 let vyhráli Pražské jaro, ten je evidentní. To bylo v případě Ivo Kahánka a mohl bych jmenovat řadu dalších. Já si myslím, že Koncertino Praga bylo a je fenoménem, který dokázal pro českou interpretaci vytipovat osobnosti, U nich bylo evidentní, že je tam velká perspektiva. Já zas mohu říci, že rozhlas i tím, že jim poskytnul následně třeba řadu koncertů v rámci jeho českého festivalu, že si ověřil i to, že jejich vystoupení v rámci třeba pražského koncertu, že ta výkonnost není náhodná, že byla opakovaně potvrzena. A mám tu zkušenost, že lidé, kteří úspěšně prošli Koncertinem Praga, že se velice výrazně prosadili pak i v tom jakoby seniorském věku. Ostatně jména jako Gorochov, Sitkovecký, Hudeček, to všechno deklarují, to potvrzují. No, v případě Honzy Hudečka, to je samozřejmě dlouhá historie, protože...
Ale pardon, jenom nerad vás přerušil, ale jenom řekněme, že Jan Hudeček a Václav Hudeček, slavný huslista, že to je jenom schoda jmén.
Schoda jmén.
Tady není žádné příbuznost, i když ani to by nebylo na škodu.
Je to schoda jmén, ale u toho Jana, nezapomeňme, že on teď, když v letošním roce vyhrál Pražské jaro, on byl nejstarším finalistou ve věku 23 let. To je až nepochopitelné. A stejně tak musím říci, že on byl ten, který splňoval nároky soutěže Koncertina Praga ve věku 14-15 let a nikdy se nediskutovalo o tom, jestli se má věková hranice posouvat dál nebo ne. Hudeček naprosto se nějakým způsobem eliminoval od těch svých vrstevníků. Bylo to hodně všechno nastaveno v rovině výuky, podchyceno, správně vedeno. On to vždycky podkládal nejen svým talentem, ale já si myslím i velkým úsilím a velkou pracovitostí. Takže to nevzniklo jako z ničeho. Samozřejmě zatím je úžasný kus práce. A nutno říci, že stejně tak u nás na hudební fakultě byl báječně veden dvojicí našich pedagogů Františkem Hermanem a Jiřím Seidlem. A to je možná dokonce i nejtěžší moment, protože i Jan měl období, které bych nazval jankovitými léty a oba dva páni profesoři to uměli ukočírovat a uměli to nasměrovat tak, aby ten Honza se nespronevěřil jednak svému talentu, ale aby taky neprohospodařil určitý čas a energii, která samozřejmě je pak už nevratná. Takže Hudeček to všechno potvrdil a já jsem mu při předávání cen na Staroměstské radnici řekl i nahlas, že tímto momentem má u mě vše odpuštěno, protože jsem s ním prožil, co by vedoucí katedry dechových nástrojů, taky lecos a což jich budu nezapomenu, koho všeho jsem musel tehdy oslovit a vysvětlovat, aby ho nevyhazovali ze školy, protože nikam nechodil. Takže on to zvládnul, on to pochopil všechno, nakonec přišel po té ceremonii za mnou a říkal, pane mistře, já se vám chci omluvit, protože vím, že jsem vám způsobil lecos. Ale my jsme kamarádi a já jsem se vždycky snažil mu být nápomocen a budu to dělat i dál. Takže Hudeček je osobností, na kterou se můžeme dneska dívat s plným respektem, vážností. A co víc, nezapomeňme, i minulý ročník pražskojarní soutěže vyhrál Čech Václav Vonášek v oboru fagot. A tady ten moment, že na sebe navazují dva Češi, je skvělým potvrzením nejen úrovně toho oboru u nás, ale musím zopakovat i to kvality všech pedagogů, kteří se na profilování osobností Vonáška a Hudečka kdy v celé jejich éře podíleli. To je strašně důležitý moment, ta míra kolegiality a pochopení, že každý může přistavit určitý díl jeho osobnosti.
No, my jsme Jana Hudečka, že se k němu tedy vracím také, co by organizátoři soutěže Koncertino Praga, jsme si s ním užili v tom pozitivním slova smyslu své legrační dny v jižních Čechách na jihočeském festivalu Koncertina Praga. Vy jste, pane profesore, u té soutěže vlastně od samého začátku. Nemá smysl vyjmenovávat, kdo všechno tou soutěží prošel. Samozřejmě řekli jsme Václav Hudeček, také Pavel Šporcla a další, ale já bych chtěl zdůraznit, že tady je velice důležitá role Českého rozhlasu, že vlastně celou tu dobu, přestože se možná někdy uvažovalo o zrušení této soutěže, že ji neustále podporuje, ale jak vy vnímáte to spojení hudební soutěže a média veřejné služby?
Já to vnímám stejně jako, vrátím se k tomu, ale stejně jako je případ soutěže Pražského jara a festivalu Pražské jaro. Rozhlas z pozice své historie, z pozice dneska své profilace svých možností nabízí určitý servis, nabízí určitou rovinu prezentace toho, co považuje za velice kvalitní a hodnotné. Ta jistota, že soutěž se bude opakovat pravidelně, ta jistota, že nahrávky, soutěžní snímky, ale pak i ty z těch festivalových koncertů, mají své odvysílání, velmi často i s odborným komentářem, to všechno je strašně přínosné a strašně důležité. Je to ta osvěta, je tam určitá míra i kontaktů, přímých kontaktů se zahraničními stanicemi a tak dále. To je skvělá služba, skvělý servis a jen tak mimochodem je zvláštní, že Concertino Praga má stále svůj primát, protože já ve světě neznám jinou soutěž, která by ho okopírovala. Čili bylo to nastaveno výborně a výborně to funguje do dneška. Samozřejmě díky tomu, že rozhlas může poskytovat například povinné skladby a tím se stále prezentuje česká tvorba. To je moc důležitý moment, aby se i zahraniční mladí hudebníci zavčasu setkali s tvorbou českých skladatelů. Je toho víc. Ten primární moment je, rozhlas si vytipovává prostřednictvím soutěže hudebníky, s nimiž může v dalších desetiletích počítat i pro své nahrávání, pro své koncerty a tak dál a tak dál. No, a mladí hudebníci zase dostávají do vínku nejen to, o čem jsem mluvil, že se mohou ukázat, ale patřičnou míru zodpovědnosti a respektu, protože jsou poměřováni se stejně kvalitními hudebníky ze zahraničí a ten, kdo obstojí a zvykne si ve věku 15-16 let, že jeho sláva nemusí končit u Karlínského viaduktu a že může jít opravdu celým kontinentem, to je strašně dobře. Uvědomit si, že práce, kterou se snažím dělat na špičkové úrovni, to pravé posvěcení může získat až v okamžiku, kdy je uznána v tom širokém globálním světě.
Posloucháte, jak to vidí hudebník a publicista Jiří Hlaváč. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete v pondělí také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Máme za sebou volby do Evropského parlamentu. Pane profesore, co vy očekáváte od nově zvolených poslanců, europoslanců?
Co očekávám? Já si troufám tvrdit, že, a v tom jsem naivní, že přijde nová osobnostní kvalita těch, kteří ještě nemají Brusel přečtený ze vším všudy, přečtený tak, aby věděli, na jaká zasedání už se chodit nemusí. Chci věřit tomu, že účast našich zástupců bude v procentech stoprocentní, že budou těmi, kteří budou umět velmi logicky a velmi srozumitelně osvětlit problematiku toho, o čem se bude jednat. Budou těmi osobnostmi, které mohou doložit, že i početně malý 10milionový národ může nabízet do toho celkového kontextu velký myšlenkový potenciál osobností, kteří mluví pravdu, mluví fundovaně, mají ověřená, osvědčená fakta a budou těmi, kteří si tam velmi rychle vybudují respekt pro jakoukoliv diskuzi, pro jakoukoliv polemiku a tudíž pro následně jakékoliv hlasování. Ono se zdá, že těch našich hlasů je početně velmi málo, ale ono, když tam bude 21 chytrých a zodpovědných a kvalitních a fundovaných a pravdivých, ono to je kvalita. A já bych byl strašně rád, abych slyšel i to, že čeští europoslanci jsou skutečně respektovanými osobnostmi v rámci toho celku a že nám budou vytvářet nejen jaksi potenciál důvěry hodného státu, který to v rámci Eurounie míní vážně a míní zodpovědně, ale že nám tam skutečně budou dělat to přemostění, aby se nemuselo stále diskutovat o tom, jestli umíme či neumíme využít někdy zneužít evropské dotace a tak dál. Já si myslím, že je tam potřeba očisty určité a to je očista v rovině fundamentu ve smyslu kvality a také očista ve smyslu etickém, tedy jsme korektní, jsme dochvilní, jsme zodpovědní a jsme pravdomluvní. To je jednoduché.
Ano. Myslíte, že je podstatné, jaké složení, řekl bych, politických stran jsme vyslali tam do toho Bruselu? Nebo jde spíše o to, že je tam prostě 21 zástupců České republiky bez ohledu na tu, co převažuje podle vašeho názoru?
Já bych řekl, že to 4-4-4 na tom prvním stupinku, že je svým způsobem moc dobré. Jinými slovy, dá-li Bůh, tak přestane zdůrazňování, kdo byl tím skutečným vítězem, a tudíž musí mít logicky tu pravdu nejdůraznější a největší. A možná, že na tom malém vzorku 3x4 se naučíme řešit řadu problémů i tady doma. Protože chytrá hlava je mnohem důležitější než to, jestli jsem momentálně předsedou čehokoliv. A já si myslím, že jak Evropa, tak náš stát musí řešit řadu problémů tím, že umí jednat, že umí diskutovat, že umí věci osvětlit, vysvětlit, že je nějakým způsobem umí zdůvodnit. Domnívám se, že by to mohlo být dobré, protože bude-li těch 21 v uvozovkách koní táhnout za jeden provaz, jeden vůz, tak se to objeví. To se prostě musí promítnout. Mělo-li by to být ono česky zavedené, kdo z koho, tak samozřejmě budeme za 5 let stejně smutní či posmutnili, jako jsme byli teď. Já jsem optimistou, věřím tomu, že tam bude skutečně kvalita, že ti lidé, o nich jsem se zmínil, jsou zavedenými, osvědčenými diskutéry, že umí skutečně osvětlit problematiku a tak dále, a tak dále. Chci tomu věřit.
Ve světle toho, co jste řekl, vlastně by pak bylo možná i lhostejné, pokud by ta 21 těch našich zástupců byla tak kvalitní, jestli účast ve volbách byla 18% nebo bývala byla víc, nebo
ne? Je otázkou, jestli by ten poměr sil naskočil jinak, ale já vyslovím něco, co jsem zatím nevyslovil. Já si myslím, že ti, kteří nepřišli k volbám, že to nebyli euroskeptici a že to nebyli dokonce ani lidé, kteří by byli tou politickou scénou nějakým způsobem už znechuceni. Já se domnívám, že to byli lidé, kteří buď to řadu jiných zájmů a jiných povinností, nezapomeňme, bylo velmi krásné počasí, to taky hraje svoji roli, hrál se hokej, to taky hraje svoji roli, takže připustme si myšlenku, že i kdyby ta účast byla o 10-20% vyšší, že by víceméně ten poměr sil byl stejný. Já si myslím, že by to tak bylo, ale nejsem odborníkem na politické vztahy a na diplomacii, ale myslím si, že by to tak bylo, že to v podstatě odpovídá rozpoložení určitých názorů a určitých postojů naší populace v současnosti.
Pane profesore Hlaváči, jak důležitý podle vás je pro veřejnou službu věk?
No, já jsem si tu otázku položil mockrát a vzhledem k tomu, že jsem se v posledních 2 letech rozloučil s řadou funkcí, včetně, a požádal jsem o uvolnění, včetně koncertína Praha a Pražského jara, tak si myslím, že věk je důležitý. A uvedu i argument, který jsem uváděl tehdy. Já si myslím, že pro tuto práci mají být lidé, kteří jsou schopni nabídnout minimálně 10, ale spíš 15 let určité kontinuální práce. Čímž odpovídám, ano, pro mě optimální věk na to, abych se začal zaobírat touto myšlenkou, končí někde na té 50, kdy mám, myslím si, řadu zkušeností, ale mám ještě dostatek fyzické i psychické síly k tomu, abych to všechno uměl nějakým způsobem prosadit, uměl s tím pracovat. A v mých 65 letech já nemohu nabízet 15-letou kontinuitu a kdybych to udělal, tak bych byl směšný. Takže věk je důležitý, myslím si, že, a to je vzkaz a memento pro řadu dalších, kteří si myslí, že jsou nepostradatelní. Já jsem v poslední době zaslechl od řady lidí, kterých si vážím, to je umění odejít. Umění odejít. A já to ctím, já to respektuji, takže nemám hranici spodního věku. Vzpomínám na tu dobu, když pan ex-prezident Klaus měl problém s tím jmenovat do řady soudců, ty, kteří nedosáhli věkem 30 let a měl pocit, že jejich životní zkušenosti nejsou zdaleka tak průkazné nebo dostačující pro tuto funkci. Já bych s tímto takový problém neměl, protože znám ve své profesi řadu osobností, kteří hluboko pod 30 jsou skutečně nejen špičkovými interprety, ale to jsou osobnosti, s nimiž je možné mluvit o čemkoliv. Ale na svém vlastním případu uvádím, že ta horní hranice věková by vždycky měla určovat to, že mohu nabídnout minimálně 10, spíš 15 let kontinuální, kvalitní a svým způsobem velmi efektivní práce.
Pane profesore, já vám děkuji.
Děkuji pěkně.
Dnešním hostem byl hudebník, skladatel, pedagog, profesor Jiří Hlaváč. V pondělí tady už Zita Senková přivítá Ivana Hofmana.